Kita jangan sampai nyuruh orang anak A, tapi ternyata kita sendiri nggak lakuin itu. At least di depan anaknya kita nggak lakuin itu. Ya, itu harus inilah, sinkron gitu aja sih.
Ya.
Dan menanamkan nilai-nilai itu penting.
Ya.
Jangan terpikir, ah itu kan urusan gurunya di sekolah. Enggak ya, itu urusan orang tuanya. Karena kalau pas pandemi ini 2 tahun berasa kan di rumah itu orang tua adalah guru juga. Jadi, tapi sebenarnya pandemi itu juga mengajarkan kita yang sesungguhnya itu seperti itu. Orang tua adalah gurunya, bukan guru sekolah. Gitu loh.
Benar, benar.
Makanya kan ada isu-isu yang orang tuanya, ah stres nih, aduh gimana nih, kok nggak kembali ke sekolah lagi nih, aduh pusing nih musimnya, gitu kan. Wah, cuma zoom-zoom doang. Tapi sebenarnya kan itu kan yang tugas utamanya kan itu gitu loh. Guru itu kan hanya membantu mendampingi ya, jadi jangan serahkan ke guru gitu. Guru itu tidak untuk full time.
Finity proudly present Parenting Podcast.
Halo teman-teman Smart Parents Momented semuanya, selamat datang di podcast Parenting. Selamat datang lagi, ketemu lagi sama saya Uya, dan pada kesempatan kali ini kita masih ngobrol sama Kak Erlina dari Karyabilitas gitu ya. Jadi Karyabilitas ini adalah satu website kali Kak bilangnya ya?
Iya, platform
atau
disabilitas.
Untuk teman-teman disabilitas yang menyalurkan tenaga kerja untuk perusahaan, yang juga menyalurkan tenaga kerja freelance dengan keterampilan tertentu, dan juga mengayakan teman-teman disabilitas dan menawarkan produk-produk yang tentunya kualitinya juga oke gitu. Nah, Kak Elina apa kabar nih? Masih segar bugar kalau lihat-lihat. Masih baik
ya,
dong, kan kita masih
ketemu
ya. Oke, Kak Elina, teman-teman, tadi kan Kak Elina sebenarnya kita ngobrol-ngobrol tuh tadi sebelum ini tentang semangatnya Kak Elina di Karyabilitas gitu ya. Kak Elina, kalau dari Kak Elina dan teman-teman sendiri, sebetulnya pelatihan yang diberikan kepada teman-teman karyabilitas ini atau knowledge atau pembekalan itu lebih banyak yang keterampilan sifatnya hard skill atau soft skill?
Kalau saat ini kami berikannya banyakkan hard skill.
Hard skill.
Karena keterampilan yang kayak merajut ya, membuat sesuatu yang dari nggak bisa jadi bisa, itu hard skill. Karena untuk kita pelatihan ini untuk tujuannya ekonomi mandiri secara ekonomi.
Jadi teman-teman yang ada di Karyabilitas ini sebetulnya secara kelas ekonomi ada di, bukan di menengah ke atas gitu ya. Berarti dia ada di, teman-temannya ada di menengah ke bawah atau gimana?
Campur.
Campur ya. Nah,
karena kalau pelatihan itu nggak ada hubungannya. Maksudnya namanya ada juga yang mungkin karena justru mereka itu sudah secara ekonominya oke. Jadi keluarganya merasa mereka ya hidup-hidup aja tuh.
Iya.
Tanpa skill juga kan selama ini juga mereka bisa biayain gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama ini. Karena beberapa kemarin ya saya ada kejadian juga nih. Saya mau pesen satu produk kue. Produknya sih saya lihat enak, kayaknya menarik rapi gitu bikin gambarnya. Terus saya bilang, ini produk ini bisa saya pesan nggak? Dia bilang apa? Aduh, kita lagi nggak buka pesanan. Nanti buka lagi kapan? Buka lagi mungkin akhir tahun gitu. Saya bingung ya. Kok jualannya buka lagi akhir tahun ya? Ini kan masih bulan April. Kok buka lagi Desember gitu?
Karena nggak ada event lagi, Kak. Kan sekarang April siapin Ramadan. Nanti menjelang Ramadan. Kan nggak ada jualan nastar di 17 Agustus. Nanti jualan nastar lagi mau Natalan gitu kali. Pikirannya gitu loh. Kalau saya logikanya gitu ya. Jangan-jangan gitu.
Enggak lah, tiap hari lah, karena pencipta nastar atau produk lain juga selalu ada setiap hari.
Oke. Ya saya juga bercanda sih, Kak. Mungkin alasannya dibaliknya itu gitu ya.
Iya, tapi
gitu,
enggak.
Kalau kayak gitu kenapa bisa terjadi, Kak Erlina?
Itu karena faktor ternyata pas saya cek, selama ini nih dia ngerasa secara finansial disupport oleh orang tuanya. Padahal yayasan menghendaki supaya dia itu mandiri. Karena orang tuanya dianggap sudah tua gitu kan, sudah senior, sudah maksudnya tidak bisa lagi untuk kita menggantungkan terus-menerus ke orang tuanya. Dia sudah mulai mandiri secara ekonomi, tujuannya itu. Tapi ternyata dia merasa, ah gak apa-apa kok, masih oke-oke aja kok, selama ini gak kerja juga, gitu.
Kak, ini umur berapa? Penasaran deh saya. Yang ini umur berapa?
Udah punya anak satu.
Udah punya anak berarti sudah berkeluarga ya?
Ya, cuman dia jadi, ya, tapi karena satu faktor dia single mom.
Oke, jadi dia tetap harus menjadi tulang punggung ekonomi untuk anaknya juga gitu ya?
Iya.
Kak, sebenarnya produktivitas teman-teman kerehabilitas ini kalau dilihat per individu tuh seberapa tinggi sih kak per bulannya? Ada datanya nggak?
Produktivitas sih kita nggak bisa, maksudnya fluktuatif ya, tergantung dari musim, season.
Oh.
Kalau misalkan kayak Natal gitu ya. Nah itu kita jualan hampers lumayan kuat kencang ya kan, tapi kalau kayak Lebaran juga ada hampers, senang hampers gitu ya, tapi kalau misalkan hari biasa lebih ke apa ya, pembeli yang yang biasa, pembeli yang retail gitu, yang emang belinya mereka mau beli apa, misal sekilo stick sekilo atau apa 1 kilogram atau yang modal di pack yang 1/4, jadi bebas. Banyak kan, tapi produksinya tetap setiap hari. Karena kan teman-teman juga kan nggak menjualkan hanya ke kami aja ya, mereka juga menjualkan ke tempat-tempat lain juga.
Oke, soalnya saya tertarik dengan ini kak. Semua manusia ya, kalau kita nih kan kita punya punya psikologi gitu ya. Semakin kita bisa menghasilkan, semakin kita produktif dan kita bisa berkarya, itu kan meningkatkan optimisme, meningkatkan self-efficacy, keberhargaan diri dan kawan-kawan gitu. Dan makanya tadi saya tanya apakah ada tingkat produktivitas tertentu dari teman-teman ini, saya pengen tahu sebetulnya apakah orang yang produktif itu lebih merasa punya semangat, lebih merasa mampu, lebih merasa berdaya dibandingkan teman-teman yang tadi tuh. Mungkin mungkin seasonal banget gitu ya bikin kuenya, atau mungkin yang mut-mutan banget gitu. Karena saya juga punya teman mut-mutan dan saya pribadi nih, saya gemes banget gitu sama teman saya mut-mutan ini. Ayolah nyari kerja. Ah, udah tua ada aja alasannya gitu. Padahal orangnya pinter, gemes kan?
Ya itu kan mungkin setiap orang punya faktor tertentu, bisa aja karena faktor lingkungan, atau juga karena faktor pola asuh. Ya kan kita nggak bisa tahu bagaimana dia bertindak kan atas pilihan-pilihan dia setiap hari kan ditentukan oleh banyak hal ya. Bisa mungkin dia karena faktor memang tadi saya bilang lah pola asuhnya dari kecil dia merasa apapun tersedia dan dia tidak dipus untuk harus mandiri secara ekonomi, kenapa harus mandiri? Dia bilang, setelah dewasa pun dia akan berpikir yang sama. Tapi kalau misalkan pola asuhnya dari kecil, ya kita sih memang punya duit, tapi bekerja satu hal, dia kenapa bekerja, nah itu beda lagi. Tergantung pola asuh orang tua itu pengaruh.
Pola asuh orang tua. Saya mau tanya juga, tertarik di sini, nanti kita akan ngobrol pola asuh nih kakaknya, menarik ya. Teman-teman kerehabilitas ini sebenarnya nyari kakak atau kakak nyari teman-teman disabilitas?
Awalnya sih saya yang mencari mereka.
Mencari? Lihat kan kerjanya repot banget ya.
Ngumpulkan. Ya kan?
Ngumpulkan.
Ya, kita kumpulkan, kita kasih penjelasan, kita kasih edukasi. Untuk mereka, yuk sama-sama kita bantu jual. Atau yuk sama-sama kalau misalkan mereka punya pengalaman kerja, yuk input, masukin, kirimin CV-nya ke kita. Biar kita bisa bantu jualkan ke company.
Saya tertarik. Ketika Kak Elina menawarkan dan juga mempresentasikan, respon teman-teman gimana?
Macam-macam. Ada yang
coba kasih ekstrim kiri dan ekstrim kanan sedikit.
Betul-betul. Nah, kalau yang ekstrim kiri itu biasanya bilang gini. Yang tadi saya pernah cerita masuk ke yayasan, yayasannya bilang, kok kerjanya di kotak setahun? Terus setelah setahun? Gimana orangnya? Gak kerja lagi, gitu.
Padahal ini teman-teman disabilitas yang ngomong gini?
Ini relawan yang di yayasannya.
Oke.
Okay. Nah, saya agak bingung ya, karena saya selalu kan kontrak yang wajar gitu di perusahaan. Maksudnya di
orang
pun kita, untuk menunjukkan bahwa orang itu oke apa enggak. Itu cukup, waktu yang cukup loh, 1 tahun itu untuk menunjukkan kinerja kita. Karena kan saya juga di dunia rekrutmen ya. Makanya saya agak kaget gitu. Oh, kok berpandangannya kenapa dia bilangnya cuma setahun? kenapa dia nggak berpandangan, wah bagus, tahun di kota pasti aman.
Iya, preparation 3 bulan ya.
Iya, nanti setelah itu, kan kalau emang cocok, bisa lanjut.
Lanjut, ya, kan? Kalau nggak dapat pengalaman kerja kan gitu.
Iya, saya agak kaget pertama ketika mendengar itu, ada satu yang ngomong gitu, waduh kok berpikirnya malah dianggapnya setahun itu kayak dibatasin gitu. Padahal itu kan justru, itu waktu yang cukup untuk dia bisa menunjukin kinerjanya, menurut saya ya. Nah, itu kan cara pikir yang ekstrim. Nah, kalau yang satunya lagi, yang antusias banget ya, ada tuh, yang ada satu ibu juga yang menunjukkan selalu mendampingi anaknya aja. Tapi jadi terkesannya ada sedikit protektif. Karena ibunya ini, ya istilahnya benar-benar mau menunjukkan bahwa anaknya bisa kok. Emang anaknya juga bisa. Cuman jadi si ibu ini tuh kayak mendampingi, terus ya kan, di program latihan ikut mendampingi, di interview juga ikut mendampingi, emang harus sih kalau mendampingi. Cuman jadi kesannya ibu ini mental banget lah gitu, si anak ya. Itu protektif. Itu ada juga yang seperti itu. Jadi tergantung dari masing-masing ya. Ada yang antusias banget kan, ibu ini antusias banget gitu. Jadi sampai yang dia tuh ada yang kontak kita lagi, nanya lagi gitu kan. Sampai kita bilang, aduh ya, terus ya.
Resistensinya tinggi gak sih kak dari teman-teman disabilitas ketika resistensinya tinggi gak sih kak dari teman-teman ketika Kak Elina datang dengan ide ini?
Ada beberapa yang seperti itu. Karena ketika kita masuk itu kan kesan pertama ya yang saya dapatkan itu, loh ini siapa gitu, dia siapa, kok tiba-tiba menolong saya. Mungkin yang selama ini saya di antara teman-temannya dianggap tidak dipedulikan, tidak dihargain gitu ya. Tiba-tiba kita datang dan menawarkan untuk bekerja sama dengan mereka, terus mereka merasa, ini siapa nih? Ini mau apa nih maksudnya nih? Ada udang gak di bakwan? Jadi pertama seperti itu, kita mengalami seperti itu. Akhirnya dalam perjalanan waktu, ya udah mulai terbuka ya, orang udah percaya, kita juga terus kasih bukti ya bahwa kita tuh emang membantu mereka gitu. Dan akhirnya sampai ya udah terbuka lah.
Gitu. Dan sekarang terbuka, dicari atau gimana?
Ya mereka udah mulai cari, mereka udah mulai cari kita, mereka udah WhatsApp kita, cari makanya gitu. Ada yang kita mau jualan dong, saya mau titip ini dong, mau titip ini boleh. Kita kan seleksi juga mereka ya, benar nggak itu buatan mereka? Jadi semua produk itu kita sudah seleksi bahwa itu benar-benar buatan teman disabilitas.
Kalau dan itu benar-benar dijualnya di websitenya toh kak, nggak ada di marketplace atau di offline store?
Kami punya ini sih beberapa strategi lah. Website itu adalah ini besarnya ya. Tapi kami juga lakukan melalui broadcast ke WhatsApp group. WhatsApp group itu kita broadcast gitu. Terus cukup efektif atas seperti itu. Terus juga dari informasi-informasi, saya mengadakan acara gitu kan. Nanti saya berharap tuh dari acara itu teman-teman yang ikut acaranya beli produk kita yang dikarya kita. Itu waktu itu juga kita sempat mengadakan acara dengan salah satu motivator Indonesia. Dan hasil dari acara itu ternyata dia mau memberikan gratis gitu pelatihannya, tapi yang mengikuti pelatihan harus memberikan sukarela gitu kan. Akhirnya dari 140 orang gitu, mereka ada yang sumbang 10.000, ada yang 100.000, ada yang 1.000.000, total kita dapat 14.000.000 gitu.
Lumayan.
Ya, nah itu kita buat pelatihan gratis buat teman-teman disabilitas gitu.
Okay.
Kita belikan bahan-bahannya, kita kirimkan ke mereka. Ya untuk inilah biaya operasionalnya kita kasih belanja.
Iya. Nah, flow-nya udah kebayang. Sekarang saya mau tanya output. Success story-nya ada nggak sih kak? Ada nggak yang kayaknya nih di antara audiens atau teman-teman ini nih, inilah success story-nya. Orang ini sukses banget gitu misalkan. Atau nggak ya? Mungkin nggak sukses banget seperti bayangan kita beli Lambo atau beli apa gitu. Tapi dia mampu berdiri sendiri. Dia mampu dengan konsisten menunjukkan karya-karyanya. Dia mampu menghasilkan karya dengan kualitas dan otentik. Mungkin yang kayak gitu aja deh kak. Persentilnya internal gitu. Gimana?
Teman-teman disabilitas itu sebenarnya mudah sekali untuk belajar ya. Kalau emang mereka niat. Ya. Ada yang cuma 2 minggu diajarin rajutan. Minggu pertama itu dia cuma bikin pola dasar rajutan. Berikutnya baru pola boneka, itu dalam 2 kali sesi udah bisa bikin boneka. Padahal saya aja coba kayaknya ini banget sih rajut gitu.
Iya udah kayak ini rekrut aja jangan rajut.
Oh gitu ya. jadi ada yang benar-benar udah bagus gitu rajutannya ya. Cuman memang belum bisa dijual karena dia ada urusan pribadi gitu karena baru menikah dan hamil. Itu ada yang seperti itu, ada juga yang banyak lah apa kita repeat order ya dari produk-produk itu kita seneng juga ya. Jadi produk itu tuh laku gitu. Maksudnya
dan ini spesifik dari satu teman gitu ya.
Ada satu ya mereka semua produk. Jadi ada satu tempat ya masih perseorangan itu membuat produk stick, misalkan schedule gitu ya, saya sebut produknya. Itu dibuat oleh 15 orang teman tuli. Jadi bikin dapur.
Oh, keren banget.
Ya. Jadi itu produksi terus setiap hari. Entar bikin apa, entar bikin apa, terus kita bantu jualin aja. Kita tawarin. Pokoknya setiap hari itu jualan gitu, enggak harus nunggu season apa-apa enggak. Pokoknya kan kita bisa jualnya retail, kita bisa jual hampers apapun. Kita bisa lakukan penjualan gitu ya. Dan mereka beli. Main juga sampai ada salah satu teman di kementerian juga beli produk kita juga untuk kasih ke acara meetingnya kayak gitu. Jadi kita coba promosiin tuh dengan berbagai ini lah. Ke teman kita invoice ya. Produk-produk teman-teman nih, yuk kalau pas meeting coba pakai produk kita atau hampers, mau kasih hampers untuk lebaran nih, kasih produk kita. Kita bisa custom hampers juga kayak gitu. Nah itu memang dengan cara itu ya cukup rame ya, dalam artian ya kita happy juga sih, misalnya udah ada respon gitu. Orang-orang sudah mulai beli produk kita, sudah mulai percaya, perusahaan juga, ini lagi ada tahap proses interview ya, dengan salah satu teman tuli gitu, untuk posisi desainer. Mereka juga udah mulai komunikasi ya, desainnya juga menurut saya cukup baik gitu ya. Jadi kesempatannya juga ada. Kayak gitu. Kalau buat logo freelancer sih udah.
Jadi sukses story-nya juga banyak ya. Nah, Kak, pertanyaannya melanjut
ya,
ke sukses story. Kalau menurut Kakak yang punya hubungan yang erat dan memang ada di dunia ini, apa sih Kak yang membedakan teman-teman? Karena kan sebenarnya kita semua kan sama ya. Tadi saya pikir-pikir kita ngobrol sebenarnya enggak ada perbedaan. Tadi saya sempat mengganggu pikiran saya, masa sih gak ada perbedaan, karena kan sebetulnya anggapan gini deh, teman saya aja yang seusia dengan saya gitu, mungkin kita juga kenal di sini, Mama Endet juga pernah, ketika kita berada di titik terendah dalam hidup kita, baik itu finansial kita sedang kesulitan, atau terjadi hal-hal besar dalam hidup kita, itu kan bisa jadi kita merasa rendah diri gitu loh, padahal kita semuanya baik-baik aja gitu, tapi kita menutup diri, diajak nongkrong gak mau, diajak ngobrol juga, sulit gitu lah. Ini kan teman-teman ini kan dari kecil yang tadi Kak Elina bilang kan, kalau saya boleh kutip gitu ya, bukan kasarnya gini, ini mohon maaf warga kelas 2 begitu, apalagi teman, masa iya sih dengan stigma, dengan treatment masyarakat atau sosial society kita yang berbeda, nggak ada perbedaan gitu. Ya itu yang mengganggu kepala di pikiran saya gitu Kak. Tapi sebenarnya saya mau tanya, kalau yang itu boleh ada respon nggak Kak?
Perbedaannya ini dari siapa dulu nih?
Dari sisi, wah kalau ngobrol sama rekruter begini ya, banyak sekali elemen-elemen dan layer-layer harus dikupas ya. Mungkin dari sisi ini Kak, mungkin dari sisi psikologi, bukan dari sisi apa-apa. Misalkan kalau Kak Elina ngobrol sama saya, kemudian saya, kita ngobrol gitu secara personality, openness, secara mungkin kepercayaan diri, secara yang kayak gitu-gitu mungkin Kak.
Nah, kalau dari sisi kita lihat dari sisi kepribadian dan atau misalnya sisi soft skill-nya ya, yang perlu ditingkatkan emang dua sih, yaitu kemampuan untuk sosialisasi dan kemampuan untuk adaptasi, itu betul. Ketika kita dia bersosialisasi dengan secara umum ya, misalnya dunia kerja atau apa. Karena kalau kemampuan sosialisasi mereka kan memang cenderung kebanyakan maksudnya nggak terlalu banyak bertemu orang secara kayak umumnya. Mereka cenderung di rumah, lebih nggak terlalu terbuka. Maksudnya terbuka dengan orang yang mereka kenal ya terbuka, tapi dengan orang-orang baru mereka akan lebih protektif, ya wajar sih gitu kan, karena kan memang dari kecil mereka dibentuk seperti itu oleh ya, dunia mereka sendiri gitu.
Iya benar-benar. Nah, oke, itu berarti terjawab.
Ya, tapi kalau misalkan yang lainnya cara kalau kemampuan untuk apa? Ya disabilitas itu ada dua ya, disabilitas fisik dan mental. Kalau disabilitas fisik harusnya sih hanya perlu belajar aja lebih ekstra. Tapi kalau disabilitas mental itu ya itu lain hal memang kategorinya kita nggak bisa samain.
Oke, Kak. Lanjut yang ini, kalau tadi saya kaitkan dengan obrolan apa namanya pertanyaan yang tadi dengan topik sebelumnya yaitu success story. Apa yang Kak Elina lihat yang trait-trait atau apapun yang bisa membuat teman-teman disabilitas ini tadi yang tuli itu kan sebenarnya sedang membuat enterprise ya, keren banget ya, mengumpulkan teman-teman terus dia bikin produksi rumahan yang keren gitu loh maksud saya, karena itu dia bisa menjadi sosok entrepreneur yang mandiri gitu. Apa sih Kak yang ngebedain teman-teman yang tadi mungkin bikin kuenya seasonal, terlepas dari mungkin dia berkeluarga, kemudian dia harus mengurus rumah dan lain-lain, kan itu kita kesampingkan dulu. Tetapi kalau sama dibandingkan dengan sosok yang bisa menjadi entrepreneur ini, perbedaannya ada di mana Kak Lina?
Menurut saya sih, pertama di pola asuh ya, yang kedua terus di tujuan hidupnya.
Karena pola asuh, tujuan hidup. Oke, satu-satu Kak, menarik.
Kalau pola asuh kan bagaimana orang tuanya itu dari kecil mendidiknya, kan ada tipe yang protektif, jadi apa-apa harus didampingin. Pokoknya harus izin orang tuanya, atau orang tuanya merasa, udah deh gak usah kerja, sini kita cukupin juga gitu. Nah, atau ada yang mandiri banget, mandiri itu dalam artian, ya mau gak mau orang mereka dari keluarga yang gak mampu kok. Berarti kan dia harus mandiri kan, gak ada pilihan, kayak gitu. Atau yang moderat, kalau moderat itu ya keluarganya sebenarnya mampu, tapi kan dia juga berpikir untuk gak mungkin kan selamanya dia tergantung sama orang tuanya. Dia juga harus punya skill yang emang akan dipakai untuk hidupnya, kayak gitu kan. Karena juga kan banyak teman-teman di saat itu juga yang nikah dan punya anak loh.
Iya.
Jadi bukan yang hanya hidup langsung apa hanya dirinya sendiri gitu, mereka sudah memberikan keluarganya, anaknya kayak gitu.
Kalau kita pinjam success story yang tadi menjadi entrepreneur itu Kak, dia beliau ini pola asuhnya seperti apa sih Kak? Ada
bentuk orang nggak? Jadi kebetulan ada yang mengkoordinir juga di awalnya ya untuk membuat itu dapur itu. Jadi saya pikir itu karena juga ada pola asuh, kalau dari sisi pola asuh ya pasti mereka juga sering berkumpul di yayasan atau organisasi.
Jadi, jadi kemampuan ya kan? Yang tadi Kak Elina bilang komunikasi dan adaptasi itu lebih terasa dibandingkan yang lain, begitu ya?
Iya, mereka kan berada di lingkungan yang mensupport itu, pikirannya terbuka, ya kan? Sudah diberi motivasi juga dan gambaran di depan diri, ya kan?
Iya.
Diri kayak gitu. Jadi beda ya sama yang memang mungkin walaupun mereka tergabung di yayasan atau apa, tapi mereka dari sisi keluarga bilang, udah deh, tentang aja nggak usah pikirin itu gitu, bisa aja.
Oke, kebayang. Jadi lingkungannya itu pola asuh orang tua ya, tetapi maksudnya di luar itu juga lingkungannya ada support system yang mendukung teman-teman ini untuk bisa bergerak maju ya. So mungkin Momendet juga kita perlu menjadi support system nih buat keluarga atau siapapun lah yang ada di sekitar kita yang kira-kira juga disabilitas gitu ya. Nah yang kedua menarik Kak Erlina, harapan atau tujuan tadi?
Iya tujuan ya.
Ah gimana tuh Kak?
Nah itu kan kalau misalkan saya ceritain sedikit lah ya.
Ya dong Kak, cerita. Kalau nggak cerita kita podcastnya selesai nanti.
Jadi ada satu lembaga juga yang membantu teman disabilitas itu untuk melakukan outbound.
Apa nah, outbound?
Outbound.
Oke.
Okay. Ya. Jadi kan mungkin kita tahu ya, kalau kita suka ikut outbound itu, biasanya apa sih yang kita lakukan di outbound? Biasanya kita pura-pura simulasi games, itu enggak?
Apa?
Kita ada pura-pura tutup.
Oh iya.
Ya kan? Ada yang misalnya pura-pura.
Iya. Yang handicap games begitu ya.
Iya kan ada yang menuntut temennya, yang satu ya pura-pura simulasi kan, intinya kan kerja tim, ya. Nah, Bantuan ini menariknya karena ini teman-teman disabilitas dan mereka akhirnya dapat izin terpaksa dari orang keluarganya atau untuk supaya ikut outbound, karena kan ini kan outbound benar-benar outbound gitu di alam terbuka ya. Itu nggak pakai simulasi, simulasi
emang begitulah apa adanya ya.
Iya, dituntun orang buta beneran, yang lumpuh dibopong bener orang lumpuh beneran, kayak gitu. Itu benar-benar di satu perahu dan mereka harus kerjasama secara tim.
Wow.
Itu menarik ya, terus menarik. Mereka manjat ke satu bukit.
Menarik dan ngebayangin tega ya.
Tega ya, menarik ya. Tapi hasilnya menarik. Apa? Ada satu kesaksian di mana orang itu mengalami kecelakaan disabilitas karena kecelakaan. Terus orang itu sudah mau mengakhiri hidupnya.
Oke.
Nah, ketika itu dia dapat penawaran untuk diundang ikut outbound, pertama dia hanya ikut, ya udahlah ikut aja. Nah, ternyata di situ dia kaget, dia melihat, wah di situ banyak ya teman-teman disabilitas lain. Dan itu mereka tetap tetap semangat, memiliki semangat hidup ya. Apalagi setelah melakukan simulasi outdoor games itu, outbound. Nah, dia akhirnya merasa tuh banyak ya yang memiliki nggak cuma dia istilahnya yang mengalami hal itu. Ada orang-orang lain juga yang mengalami, tapi gue tetap semangat ya. Ada support system, ada lingkungan yang mendukung, saling menguatkan. Akhirnya orang ini nggak jadi bunuh diri. Gitu. Nah, dia cerita tentang hal itu, bagaimana awalnya sebenarnya dia udah putus asa dan akhirnya dia akhirnya mulai memiliki mindset yang berbeda tentang kehidupan, dan dia mulai bersemangat lah, udah mulai merasa hidupnya kembali kayak gitu. Jadi kadang-kadang hal kecil yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang buat kita cuma sekedar perbuatan yang kita mau membantu orang itu, tapi dampaknya itu buat kehidupan orang lain tuh menjadi berbeda, dan itu terjadi gitu ya. Jadi maksud saya ya seperti itulah. Sebenarnya kita perlu lakukan bukan hal-hal besar, cukup dengan hal-hal kecil yang kita bisa lakukan aja. Misalnya kita kayak bantuin jual produk, ya bagi kita cuma bantuin kan. Tapi kan buat mereka ketika produknya laku, mereka merasa, wah bukan cuma sekedar produk ya, tapi juga merasa berharga. Hasil karyanya diakuin, diterima masyarakat. Gitu.
Jadi kalau merujuk kepada tadi cerita teman, ada satu kasus yang hampir mengakhiri hidupnya gitu ya, ketika dia melihat memiliki support system, dia melihat ada harapan baru gitu ya, dia memiliki semangat dan juga tentunya dia bisa menentukan langkah-langkah untuk bisa menjalani hidupnya, kira-kira begitu ya Kak Elina ya.
Iya.
Dan saya harap juga sebenarnya di sini teman-teman disabilitas ini kan ada di antara kita semuanya, mungkin di antara Mama Endet yang nonton juga di antara kita ini ada semuanya. Gitu,
kecamatan makanya, itu ada satu kecamatan 20 orang.
Surveinya. Di setiap kecamatan?
Iya, sekitar 20
gitu ya. Orang. Sih, jadi ada di antara kita. Dan betapa kita bisa memberikan, kita mungkin menyerahkan kredibilitas kepada Kak Elina aja, karena rempong banget ya. Tapi apa yang kita bisa lakukan adalah kita tetap menjadi support system, kita tetap mendukung, kita tetap menjadi support system yang baik, sehingga kita bisa saling membantu sesama umat manusia. Kira-kira begitu ya Kak Elina?
Iya. Dan pola asuh itu penting dari orang tuanya untuk kayak masih support ya. Terutama kepada anak tuh di masa situasi titik-titik. Makanya orang kan akan mengalami titik terendah, mengalami titik apa. Untuk memberikan semangat, karena itu apalagi di golden age, di usia yang 1 sampai 5 tahun atau 7 tahun itu akan terus diingat ya sama anak itu gitu.
Kalau ngomongin support dan golden age ini menarik loh Kak. Saya, istri saya pernah cerita gitu ya, ada cerita seperti ini. Jadi ada seorang ibu, anaknya itu terkena Down syndrome. Kalau nggak salah Down syndrome gitu, kemudian ibunya ini denial. Mungkin saya nggak tahu denial bagaimana. Ibunya ini nggak terima anaknya Down syndrome, tapi bentuk perilaku dan output yang keluar tidak terimanya itu bukannya dia reject anaknya, bukan. Dia menganggap anaknya ini anak normal. Jadi tidak Down syndrome, nggak apa-apa, pokoknya bisa aja gitu. Apa yang terjadi Mam Endet di usia, kalau nggak salah 4 tahun atau 3 tahun gitu kan, kontrol dan kawan-kawan, psikolog kalau nggak salah, psikolognya atau psikiaternya aja kaget. Karena harusnya anak dengan sindrom seperti ini, di usia begini, nggak bisa begini. Tapi karena ibunya nge-push dan nge-treat di golden age yang tadi Kak Elina katakan itu, maka outputnya juga berbeda. Mungkin saya nggak akan highlight denial-nya gitu ya. Yang saya highlight adalah bagaimana treatment atau cara si ibu ini memperlakukan anaknya, memandang anaknya, bukannya dia harsh atau keras, bukan, dia push the limit anaknya sampai ke titik tertentu, sehingga anaknya juga, manusia ini kan ajaib ya, kita bisa melakukan hal-hal yang gak bisa kita bayangkan. Buat Mama Endet yang di sini punya anak, paham betul deh hal itu, yang tiap hari anaknya, lah udah bisa begini, lah bisa ngomong gini, lah dia bisa begitu. Jadi banyak banget keajaiban yang bisa, yang tercipta dari hari ke hari dari manusia. Makanya tadi saya setuju banget, pola asuh, dan kalau saya boleh nambahin Kak Elina, pertama-tama tuh nerima deh, maksudnya acceptance kita terhadap segala hal tuh penting sekali, bukan hanya untuk teman-teman disabilitas, kita suami istri juga saling nerima, mau pacaran juga nerima, punya anak terima, punya orang tua nerima, kita menerima dulu apa, sehingga kita bisa damai hidupnya gitu ya. Oke, ini di Kak Erina nih, Kak Las, ada nggak Kak message apa namanya, yang mau di-share buat Mom and Dad yang memiliki buah hati disabilitas, ataupun kondisi normal deh, dua-duanya deh.
Iya, yang pertama sih emang maksudnya terima dulu aja gitu kan. Tapi emang walaupun gak mudah, tapi coba aja untuk berdamai dengan situasi itu ya. Terus yang paling penting adalah tanamkan nilai-nilai. Maksudnya nilai-nilai penting gitu, kayak misalkan integritasnya. Integritas itu kan bukan sesuatu yang sulit-sulit banget. Cukup dengan apa yang kita omongkan ke anak itu, kita lakukan gitu loh. Jadi kasih contoh intinya. Jadi anak itu nggak dengar kata-kata misalkan kamu harus baik apa-apa, enggak. Dia hanya melihat perbuatan masalahnya.
Benar, benar banget.
Iya kan, itu aja sih. Jadi maksudnya supaya kita jangan sampai nyuruh orang anak A tapi ternyata kita sendiri nggak lakuin itu. Yeah. At least ya, di depan anaknya kita nggak lakuin itu. Itu harus inilah sinkron gitu aja sih. Yeah. Dan menanamkan nilai-nilai itu penting. Jangan berpikir itu kan urusan gurunya di sekolah, enggak ya, itu urusan orang tuanya, karena kalau pas pandemi ini 2 tahun berasa kan di rumah itu orang tua adalah guru juga. Jadi tapi sebenarnya pandemi itu juga mengajarkan kita yang sesungguhnya itu seperti itu, orang tua adalah gurunya, bukan guru sekolah gitu loh.
Benar-benar.
Makanya kan ada isu-isu yang orang tuanya stres nih, aduh gimana nih kok nggak kembali ke sekolah lagi nih, aduh pusing nih musimnya gitu kan. Cuma zoom doang. Tapi sebenarnya kan itu kan yang tugas utamanya kan itu gitu lah. Guru itu kan hanya membantu mendampingi ya. Jadi jangan serahkan ke guru gitu. Guru itu tidak untuk full time.
Iya.
Itu sih.
Oke. Okay. Emang menarik sih Kak, dalam artian adalah ya ketika kita mendidik anak dan mendidik orang lain tuh sebagai pendidik tuh punya mungkin beberapa dikatakan beban moral, tapi buat saya tuh pagar moral ya, dimana kalau kita ngomong ya kita juga menjadi pengingat juga buat diri kita gitu, dan jadilah role model yang baik kalau tadi kata Kak Elina ya kepada anak kita. Dan bener banget, emang orang anak yang niru banget deh. Mom and Dad yang di sini punya anak paham betul, apalagi yang punya anak balita ya, coba perhatiin aja. Itu perilakunya kurang lebihnya adalah cerminan kita, cuman versi mini aja gitu. Gitu. Oke, kalau begitu Kak Erlina, ada lagi yang mau disampaikan Kak Erlina?
Bagi teman-teman Mom and Dad yang juga tahu ada teman-teman disabilitas kita ya, mungkin silakan kunjungi website di www.karyabilitas.com. Siapa tahu akan terbantu untuk mendapatkan kerjaan ataupun mendapatkan membantu menjualkan produk. Ataupun juga tergerak hati untuk bisa membeli produk-produk di tempat kami, produk-produk buatan teman-teman disabilitas, untuk membantu mereka bisa berkarya. Aja.
Dan juga menjadi support system ya Kak ya, jadi bisa semangat semuanya Kak ya. Yeah. Oke, langsung hit karyabilitas.com tadi Kak.
Betul.
Dan iya, semoga kita ada kesempatan ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Erina ya, senang banget bisa ketemu sama Kak Erina. Saya doakan semoga tetap bersemangat di karyabilitas ini, karena dari ceritanya ini kayaknya melelahkan sekali, tetapi sangat mulia apa yang dilakukan. Semangat terus Karina, sukses selalu.
Sama dengan kementerian juga.
Nah, kan. Sehat selalu Kak, supaya tetap bisa memberikan dampak positif kepada lingkungan dan teman-teman disabilitas. Dan buat Mom and Dad semuanya, jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share, diinformasikan, siapa tahu ada kerabat kita yang membutuhkan. Dan untuk mendukung channel kami, silakan like, silakan subscribe, dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye, sehat selalu.
Parenting Podcast. All About Parenting Podcast.